Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Klein Medeșan
și Oana Serafim. Ministrul român de externe și omologii săi din cele 7 țări invitate să adere la NATO salută drept un pas istoric votul de ieri din Senatul Statelor Unite.
Europa de răsărit, gata să primească trupe americane, titrează cotidianul Financial Times.
Este de așteptat ca în Parlamentul German să se aprobe admiterea celor 7 noi membri în Alianța Nord-Atlantică. Dezbaterile au început astăzi.
În România se sărbătorește Ziua Europei.
La Chișinău autoritățile au aniversat Ziua Victoriei cu steagul roșii, iar opoziția creștin-democrată organizează festivități cu ocazia Zilei Europei.
Reprezentantul OSCE la Chișinău declară Europei Libere că adversitatea față de ideea federalizării Republicii Moldova se datorează unor neînțelegeri.
Statele Unite au cerut Consiliului de Securitate ONU să ridice imediat sancțiunile împotriva Irakului.
Și, la Brașov, 24 de angajați de la Hidromecanica își continuă greva foamei.
Ministrul român de externe Mircea Joana a participat ieri seară la Washington la ceremoniile organizate la Casa Albă după ce Senatul american a votat în unanimitate protocoalele de aderare ale celor 7 țări invitate în NATO la summitul de la Praga de anul trecut din luna noiembrie. Președintele George Bush a spus cu această ocazie.
Through decades of crisis and division,
de-a lungul deceniilor de criză și de dezbinare, popoarele Europei, asemeni popoarelor de pretutindeni, au avut nevoie de speranța că vor trăi în libertate. Această speranță a biruit scopurile urmărite de tirani și această speranță a învins tragediile războiului. Națiunile din Europa Centrală și Răsăriteană se numără printre marile exemple din istorie ale forței și atracției libertății.
A spus președintele Statelor Unite George Bush. Vorbind în numele celor 7 miniștri de externe, șeful diplomației lituaniene, Antas Banionis, a declarat că
this is a moment of truth and a moment of joy for all.
Este un moment al adevărului și un moment de bucurie pentru toate națiunile libere, pentru Statele Unite și pentru alte țări din NATO care au făcut mari eforturi pentru acest deznodământ.
A spus ministrul lituanian de externe. Cei 7 miniștri de externe au subliniat cu toții că țările lor vor aduce în Alianța Nord-Atlantică claritatea morală a celor care au avut de suferit de pe urma regimurilor totalitare comuniste și că popoarele acestor țări cunosc valoarea pe care o are libertatea. Mircea Joana a vorbit despre încrederea pe care o au aceste țări în Alianța Nord-Atlantică și în rolul ei viitor. Mircea Joana.
We do not debate NATO's relevance. We are confident in its value and role.
Noi nu punem la îndoială relevanța NATO. Noi suntem convinși de valoarea alianței și de rolul ei în apărarea securității regiunii nord-atlantice după încheierea războiului rece și după 11 septembrie.
A declarat ministrul român de externe Mircea Joana, care a răspuns la Washington și câtorva întrebări adresate de corespondentul nostru Valeriu Sela.
L-am întrebat pe ministrul român de externe, Mircea Joana, dacă crede că fundalul internațional modificat de după 11 septembrie 2001 a contat mai mult în decizia de a primi România în NATO decât îndeplinirea criteriilor inițial formulate. Răspunsul domnului Joana.
Cred că, din potrivă, criteriile pentru al doilea val de extindere au fost și mai exigente de la primul val. Pentru că membrii NATO și în principal Statele Unite și Senatul și Pentagonul și Departamentul de Stat au învățat din lipsurile uneori semnificative ale primelor trei veniți în NATO. De aceea când am intrat în planuri mult mai meticuloase de pregătire, în plan național de aderare, membership action plan, aș putea spune că maniera în care am fost evaluați și monitorizați a fost extrem de riguroasă și nu există niciun fel de rabat la calitate. Evident, mai este multă treabă de făcut, dar nimeni nu aștepta ca țările care vor fi invitate să fie din prima clipă perfect interoperabile cu restul alianței. Avem un plan că în următorii câțiva ani de zile să putem să jucăm un rol și mai activ în cadrul NATO. Pe de altă parte, din punct de vedere al cadenței extinderii, este deja un început de regulă. În mod tradițional, în ultimii 10 ani de zile, Statele Unite au dat primul semnal cu privire la extinderea NATO către zona Europei Centrale și acum de Sud-Est, care în mod tradițional făcuse parte din sfera de influență sovietică. Iar la un număr relativ scurt de ani, Uniunea Europeană a continuat cu un proces similar de extindere cu aceleași țări. Deci, la ceea ce existăm astăzi, este practic o repetare, o formă ușor modificată a scenariului din primul val extinderii NATO și al Uniunii Europene. Și cum a fost cazul și pentru Polonia, Cehia și Ungaria, invitarea la NATO a reprezentat un catalizator pentru integrarea europeană și nu o frână.
O declarație făcută în exclusivitate Europei Libere, ieri la Washington, de ministrul român de externe Mircea Joană. Vă invităm să ascultați interviul integral în emisiunea Actualitatea de la ora 19 și 5 minute. Președintele Ion Iliescu a declarat la rândul său astăzi la Gura Humorului, citat de agenția Mediafax, că eforturile României de integrare NATO și în Uniunea Europeană nu au început nici în anul 2000, nici în 1996, ci imediat după Revoluția din decembrie 1989. În dezbaterile din Congresul American au fost exprimate și oarecare incertitudini în legătură cu efectele pe care ar putea să le aibă asupra reformelor democratice și economice din România admiterea în NATO. Una din vocile cele mai percutante a fost cea a congresmenului Christopher Smith, copreședintele Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa, Comisia Helsinki. Apreciind că în România au fost făcute progrese privind instituțiile democratice și statul de drept, afirmând că România este un prieten bun și un aliat puternic al Statelor Unite și mulțumind pentru sprijinul acordat în Afganistan și în cursul crizei irachiene, Christopher Smith a spus însă că, cităm, sunt îngrijorat că după invitarea României în NATO, impulsul reformelor în România s-ar putea stinge. Christopher Smith s-a referit în acest context la problemele libertății presei, la libertatea de expresie, la restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist, la libertatea credinței și și-a exprimat speranța că în România se va pune capăt și reabilitării și onorării mareșalului Ion Antonescu. Copreședintele Comisiei Helsinki și-a exprimat îngrijorarea și în ceea ce privește atitudinea autorităților și opiniei publice față de minoritatea romilor. Sper, a spus în concluzie la intervenția sa din Camera Reprezentanților Christopher Smith, că guvernul României va folosi șansa invitării în NATO pentru întărirea democrației și nu pentru a se îndepărta de ea.
Presa internațională relatează astăzi despre votul din Senatul American și despre semnificațiile lui, iar cotidianul britanic Financial Times scrie că miniștrii de externe ai României și Bulgariei au afirmat că îndată ce țările lor vor deveni membre pline ale NATO, vor fi pregătite să găzduiască baze militare americane pe teritoriile lor. Un rezumat al articolului din Financial Times de la Rodica Dinulescu.
Generalul James Jones, noul comandant al trupelor americane din Europa, reevaluează în prezent prezența militară a Statelor Unite în regiune și se așteaptă să recomande mutarea spre răsărit a unei părți considerabile a contingentului de circa 80.000 de soldați americani staționați în prezent în Germania. Potrivit unor experți din cadrul Pentagonului, cele mai bune șanse le au România și Bulgaria, țări cu porturi la Marea Neagră, care au fost folosite deja de aliații din războiul din Irak. Ministrul de Externe român, Mircea Cioană, consideră că mutarea spre răsărit va ajuta ca forțele Statelor Unite și ale Alianței NATO să devină mai flexibile în tentativa contracarării noilor amenințări venite din partea Orientului Mijlociu. Șeful diplomației române a mai notat că experții Pentagonului au evaluat încă din 1997 infrastructura militară a României. Aeroportul și portul din Constanța sunt văzute drept posibile locuri de staționare a forțelor americane. Este foarte normal ca România și Bulgaria, împreună cu Turcia, să înceapă să joace un rol cu mult mai semnificativ decât în trecut, a declarat Mircea Cioană ziarului Financial Times, adăugând, cred că forțele americane și britanice care au tranzitat prin România în cursul războiului din Irak și-au putut da seama că dispunem de baze și instalații militare atrăgătoare și cu ceva investiții suplimentare s-ar putea crea posibile baze operaționale pentru viitoare misiuni NATO. Miniștrii de externe ai celor 7 țări candidate s-au aflat joi la Washington pentru a asista la votul din Senatul American, prin care s-a aprobat în unanimitate alăturarea statelor respective la Alianța NATO. Statele Unite au devenit cea de-a treia țară, după Canada și Norvegia, care a acceptat extinderea. Noi candidați, care includ în afară de România și Bulgaria, cele 3 state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, Slovenia și Slovacia, vor deveni în mod oficial membri ai Alianței, de îndată ce măsura a fost aprobată de toate cele 19 state NATO. În conformitate cu extinderea, Senatul American i-a cerut președintelui George W. Bush să înceapă discuții cu aliații NATO privind eventuala necesitate a unei noi structuri de guvernare a Alianței, odată ce aceasta va fi compusă din 26 de membri. După ce alte 3 țări, Croația, Albania și Macedonia, au început convorbiri în vederea alăturării la NATO, mai mulți senatori americani și-au exprimat îngrijorarea că alianța ar putea deveni neoperațională dat fiindcă poate acționa doar cu consensul tuturor membrilor. Într-un interviu acordat săptămâna aceasta publicației Financial Times, Lordul Robertson, secretarul general NATO, a respins astfel de îngrijorări, afirmând că recente reforme inițiate în vederea simplificării procesului de luare a deciziilor ușurează ajungerea la un consens a alianței lărgite.
Rodica Dinulescu. Să mai spunem că secretarul de stat în Ministerul Apărării de la București, George Maior, a afirmat că România ar putea contribui la forța de stabilizare din Irak, din sectorul britanic, cu un batalion de infanterie, plus poliție militară și trupe de geniu. El a repetat că subiectul va fi discutat la ședința Consiliului Superior de Apărare a Țării din 14 mai, după cum declarase recent Europei Libere și Ministrul Apărării Ioan Mircea Pașcu, dar că decizia CSAT va trebui aprobată de Parlament. În Bulgaria, ca și în România, clasa politică a salutat votul de ieri din Senatul American și, după cum relatează corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a încurajat Bulgaria să continue eforturile pentru ca, în 2007, să fie admisă la oaltă cu România în Uniunea Europeană.
Toate partidele reprezentate în Parlament au salutat ratificarea de către Senatul American a acordului de aderare la NATO. Ministrul de externe, Solomon Pasi, a apreciat că poziția Bulgariei în criza irachiană a contribuit într-un mod decisiv la această decizie. El a adăugat că guvernul militează activ pentru crearea unor baze americane în Bulgaria. Acum însă atenția va fi îndreptată spre încheierea cu succes a tratativelor de aderare la Uniunea Europeană. Semnale pozitive au venit din Bruxelles, unde a fost în vizită Gheorghe Părvanov. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că scopul comun, aderarea Bulgariei în 2007, nu va fi modificat, în ciuda neclarităților legate de bugetul Uniunii în perioada 2007-2013. El va propune Comisiei Europene să folosească în cazul Bulgariei și României schema de finanțare aplicată în relațiile cu ultimele 10 noi membre. Aceasta înseamnă fixarea anumitor procente în tratativele financiare. Sumele reale vor fi stabilite după adoptarea bugetului Uniunii. Un membru al delegației bulgare a declarat că este nevoie de un acord provizoriu care să acopere perioada între mai 2004, când Bulgaria speră că va încheia tratativele de aderare, și data la care va fi adoptat nou buget. Varianta este bună pentru Bulgaria și România, întrucât va oferi o garanție în plus pentru intrarea în 2007, iar pe de altă parte va putea neutraliza eventuale obstrucții din partea noilor membre. Romano Prodi s-a declarat optimist în legătură cu posibilă încheiere a tratativelor cu Bulgaria în mai 2004. Președintele Parvanov a spus că Sofia este pregătită să închidă încă două capitole, mediu, justiție și afaceri interne. Dacă propunerea va fi acceptată, vor rămâne deschise numai 5 capitole. Șeful delegației Uniunii pentru Bulgaria, Dimitris Curculas, a anunțat că în acest an Sofia va primi o subsidie în valoare de 350 milioane euro. El a avertizat Bulgaria să nu creadă tuturor promisiunilor de ajutor financiar extern, adăugând cea mai sigură sursă rămâne Uniunea Europeană. Ministrul în problemele europene, Meglena Cuneva, a anunțat sprijinul Sofiei pentru proiectul Germaniei, Franței, Belgiei și Luxemburgului privind crearea unui sistem european de securitate în afara structurilor Alianței Nord-Atlantice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La București a fost sărbătorită astăzi Ziua Europei. Corespondentul nostru Petru Ionescu a stat de vorbă și cu câțiva oameni de pe stradă despre așteptările lor de la Europa.
Ziua Europei a constituit pentru România un prilej de bilanț, respectiv de evaluarea stadiului în care se află procesul de integrare europeană, ținând cont și de faptul că termenul limită pentru aderare este anul 2007, încheierea capitolului pentru aderare fiind programată pentru 2004. Având în vedere că, în conformitate cu sondajele, românii sunt niște eurooptimiști, Năstase a ținut să lanseze azi Forumul Civic pentru Integrare Europeană, prevăzut să acționeze în perioada 2003-2006, între timp urmând să fie pus în practică și programul România o vară europeană. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Scheire, a declarat că procesul lărgirii Uniunii Europene nu va fi terminat decât odată cu primirea României și Bulgariei, dar că aderarea României nu este de la sine înțeles, ci trebuie ca până în 2007 Bucureștiul să facă toate reformele care să-i confere efectiv calitatea de membru al Uniunii. Jonathan Scheire.
We are telling you that the enlargement process will not be over.
Procesul de lărgire al Uniunii Europene nu va fi terminat decât atunci când România și Bulgaria vor fi și ele membre ale Uniunii. Suntem pentru o uniune de 27 de state, nu 25. Concluzia reuniunii de la Copenhaga a fost clară în sensul primirii României și Bulgariei în Uniunea Europeană în 2007. Ușile sunt deschise pentru voi, dar trebuie să știți că totul depinde de hotărârea, priceperea și viteza cu care veți face reformele pe care aveți nevoie pentru a deveni membri efectivi ai Uniunii Europene. Premierul Năstase este însă încrezător în optimismul românilor față de integrarea europeană. Adrian Năstase.
Este impresionant astăzi suportul larg pe care cetățenii noștri îl acordă obiectivului aderării la Uniunea Europeană, asumându-și prin aceasta apartenența la sistemul economic, social și de valori european. În România, procentul de eurooptimiști este cel mai mare dintre statele candidate.
Mai puțin optimiști sunt însă cetățenii României, pe care îi preocupă în primul rând integrarea în limitele unui trai decent.
Situația României se îmbunătățește dacă intră în Europa, în Uniunea Europeană?
Depinde de români.
România nu se va îndrepta niciodată. Să știi, până nu va dispare, de la Rebruțe încoace și a apărut guvernele astea. Așa de nu mă spune altceva atât.
Deci Europa nu ne poate ajuta?
Păi mă, ce e urmă? Nu poate să nu-l doare nimeni, inima pe dumneata. Ne-am zis că e neamț, ce crezi că îl doare pe el de noi?
Da, dar e foarte problematic să intre. După cum sunt cu noi la ora actuală, este un semn mare de întrebare dacă va intra sau nu.
Zicem că intră, credeți că oamenii, omul obișnuit, va profita cu ceva?
Probabil că deschiderea asta a granițelor și marfurile care circulă liber vor fi în folosul nostru, dar nu al tuturor, al celor care au deja o situație sau firme create sau...
La reuniunea dedicată sărbătorii Zilei Europei de la București a fost prezentă și ambasadora Republicii Elene, țară care deține acum președinția Uniunii Europene. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Pascal Lamy, se află la București și a declarat cu această ocazie, într-o conferință de presă comună cu premierul Adrian Năstase, că schimburile comerciale dintre România și Uniunea Europeană vor crește în viitor. Dar, apreciază comisarul european, pentru că acest lucru să se întâmple, autoritățile de la București trebuie să crească competitivitatea produselor române și să crească investițiile străine pe piața românească. Dan Răspopa relatează.
Mon pronostic et ma prévision, c'est que nous allons continuer à nous situer dans ce cadre. Il y a pour l'instant un...
Pronosticul meu este că schimburile economice și comerciale dintre România și statele Uniunii Europene vor crește. Deja, până în acest moment, aceste schimburi reprezintă 2/3 din comerțul exterior al României, iar în termeni absoluți cresc vizibil cu fiecare an. Deși există un oarecare deficit comercial în defavoarea României în relațiile cu Uniunea Europeană, acesta va fi compensat prin influxul de investiții, iar eu sper că schimburile comerciale vor crește. Din punct de vedere al politicii economice, există practic două obiective care trebuie să reprezinte pentru autoritățile de la București niște provocări. Primul obiectiv este de a crește competitivitatea produselor românești pe piața europeană, iar acest lucru se poate obține în urma realizării unui proces de reformă la nivelul economiei dumneavoastră. Cea de-a doua provocare vizează creșterea fluxului de investiții pe piața românească, flux care de asemenea depinde de același proces de reformă.
Et je trouve que on est, disons, dans la bonne direction.
Spune comisarul european pentru comerț, Pascal Lamy. La rândul său, premierul român Adrian Năstase recunoaște că nivelul schimburilor comerciale ale României cu statele Uniunii Europene ar fi fost mai ridicat dacă se luau în calcul și alte elemente specifice.
Probabil sunt câteva elemente pe care nu le-am luat în calcul suficient de bine pentru a trage anumite concluzii. Spre exemplu, eliminarea vizelor pentru cetățenii români în călătoriile lor, dar și în oportunitățile pe care au de a lucra în țările Uniunii Europene. Sunt multe elemente de acest gen pe care poate că ar trebui să le analizăm cu mai multă atenție, dar faptul că am ajuns la mai mult de 2/3 în comerțul nostru cu Uniunea Europeană înseamnă și un lucru foarte bun, dar și o anumită formă de dependență pe care de asemenea trebuie să luăm în calcul.
Premierul Adrian Năstase. Comisarul European pentru Comerț, Pascal Lamy, s-a mai întâlnit astăzi cu ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac, și participă la această oră la sediul Delegației Europene la București, la un seminar cu mediile de afaceri din România. Mâine, Pascal Lamy va deschide împreună cu premierul Adrian Năstase conferința interministerială Uniunea Europeană, țări candidate pe probleme comerciale. După amiază, comisarul European pentru Comerț, Pascal Lamy, va susține o conferință comună de presă la care va participa și secretarul de stat la Departamentul de Comerț Exterior, Eugen Dijmărescu. Dan Văspopa, Radio Europa Liberă, București.
Și Parlamentul Germanii a început dezbaterile asupra ratificării ultimei extinderi NATO. De la Berlin, William Totok.
Parlamentul Federal German, Bundestagul, a dezbătut astăzi în primă lectură extinderea Alianței Nord-Atlantice spre răsărit. Potrivit legislației germane, Parlamentul trebuie să aprobe extinderea, adică primirea anul viitor a celor 7 noi țări membre, între care și România. Ministrul german al apărării, Peter Struck, a ținut o alocuțiune în care a pledat pentru lărgirea alianței militare occidentale și pentru primirea țărilor candidate. Struck a descris de asemenea extinderea ca o necesitate politică. Totodată, ministrul german al apărării a relevat faptul că o alianță lărgită va contribui la consolidarea NATO. În alocuțiunea sa rostită, Peter Struck a justificat încă o dată propunerea celor 4 țări europene, Germania, Franța, Belgia și Luxemburg, ca Uniunea Europeană să-și pună la punct o politică de securitate și apărare proprie. Struck a spus că acest demers nu este îndreptat împotriva organizației militare NATO, ci el constituie o încercare de consolidare a pilonului european în cadrul Alianței Transatlantice. Într-o cuvântare ținută în fața Camerei Americane de Comerț din Berlin, cancelarul Gerhard Schröder a relevat aceeași idee. Recurgând la un joc de cuvinte, el a afirmat, citez, nu avem nevoie de mai puțină America, ci avem nevoie de mai multă Europa. Schröder a mai spus în cuvântarea citată că legăturile între Germania și Statele Unite au la bază o prietenie vitală. Atât cuvântarea ministrului apărării în Parlament, cât și cea a cancelarului, exprimă intenția guvernului german de a normaliza relațiile cu Statele Unite, relații afectate în urma atitudinii negative a Berlinului față de intervenția în Irak. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Liderii Poloniei, Franței și Germaniei s-au întâlnit în orașul polonez Wrocław pentru un summit despre care conducerea poloneză speră că va contribui la rezolvarea disensiunilor legate de războiul din Irak. Relațiile au fost complicate în ultima vreme de faptul că, deși Franța și Germania s-au opus categoric războiului condus de Statele Unite în Irak, Varșovia a acordat un sprijin activ, trimițând 200 de militari din forțe speciale pentru a participa la război și pregătindu-se în prezent să joace un rol major în stabilizarea țării. Președintele Alexandru Kwaśniewski a declarat că va apăra în cadrul discuțiilor dreptul Poloniei de a lua decizii suverane. El a spus totodată că Polonia ar dori să se folosească de poziția sa pentru a contribui la atenuarea divergențelor transatlantice. Cei trei lideri au dat de înțeles că, în ciuda recentelor dezacorduri, doresc să-și coordoneze politica și să-și intensifice cooperarea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Chișinău, ca și în întreg spațiul CSI, a fost sărbătorită astăzi Ziua Victoriei. În Europa Occidentală, capitularea Germaniei naziste este celebrată pe 8 mai, când a avut loc în realitate acest eveniment istoric. Alexandru Eftode a fost de față și relatează.
La mitingul de comemorare a victimelor războiului 2 mondial puteau fi văzute astăzi portretele dictatorului sovietic Iosif Vissarionovich Stalin și a revoluționarului comunist latinoamerican Ernesto Che Guevara, drapele roșii, precum și o pancardă în limba rusă cu inscripția Patria noastră este Uniunea Sovietică. Președintele Vladimir Voronin, însoțit de primarul Chișinăului Serafim Urechean, mitropolitul Moldovei Vladimir și reprezentanții conducerii de vârf a Republicii Moldova și Partidului Comuniștilor, au participat la acest miting, felicitându-i pe veteranii armatei sovietice cu ceea ce ei au numit Marea Biruință de la 9 mai 1945. În discursul adresat celor câteva mii de veterani, urmași și rude ale soldaților sovietici căzuți în războiul 2 mondial, președintele Voronin a acuzat precedentele guvernări de faptul că i-ar fi tratat incorrect pe veteranii armatei sovietice. Cu părere de rău, în istorie există perioade de demență în masă. Să ne reamintim evenimentele din ultimul deceniu când ați fost numiți și ocupanți și venetici și mancurți. Nimeni nu își putea închipui acum 20 de ani că se poate întâmpla așa ceva, dar s-a întâmplat.
Slava победителям! С днём победы!
Ziua de 9 mai este declarată oficial în Republica Moldova Ziua Victoriei și Comemorării Eroilor Căzuți pentru Independența Patriei, avându-se în vedere atât cei care și-au pierdut viața în războiul 2 mondial, cât și cei care au murit în luptă în timpul războiului de pe Nistru din anul 1992. Primarul Chișinăului, Serafim Urechean, a reamintit în discursul rostit la mitingul de astăzi că anume el a restabilit tradiția de a marca festiv ziua de 9 mai, la care în primii ani de independență a Republicii Moldova se renunțase. La mitingul de astăzi au luat cuvântul și câțiva veterani care au adus mulțumiri puterii pentru că le-a acordat indemnizații și au chemat locuitorii Chișinăului să participe la alegerile locale de la 25 mai. Ei le-au sugerat să voteze în favoarea Partidului Comuniștilor. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Principalul partid al opoziției de la Chișinău, Partidul Popular Creștin-Democrat, organizează în această seară o manifestare în cinstea Zilei Europei, în pandant cu ceremoniile oficiale de dimineață. În emisiunea Ora Moldovei, de la ora 21, prezentăm o relatare de la fața locului.
În ultima vreme, în presa de la Chișinău a apărut o serie de comentarii extrem de critice la adresa planului OSCE de soluționare a problemei transnistrene prin federalizarea Republicii Moldova, un plan ai cărui adversari susțin că ar face jocul separatiștilor de la Tiraspol și implicit al Kremlinului. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, reprezentantul OSCE la Chișinău, William Hill, a respins aceste critici, punându-le pe seama înțelegerii greșite a noțiunii de federalizare.
Au fost într-adevăr multe critici ale propunerii de soluționare a problemei transnistrene prin federalizare. Și eu cred că o mare parte din aceste critici și din această opoziție s-a bazat pe neînțelegere, pe ideea că această soluție a federalizării va avea ca rezultat o acceptare de facto a dezmembrării țării, sau cu acceptare de facto a continuării prezenței străine în Moldova, în special a prezenței trupelor rusești. Niciuna din aceste obiecții nu este reală. Noi privim acest demers ca pe o reunificare a unei țări divizate. Scopul nostru este să creăm o țară cu economie comună, fără bariere în calea circulației, cu un sistem vamal comun, cu un spațiu comun de apărare. În același timp, retragerea armamentului și munițiilor rusești din Transnistria se desfășoară de la începutul lunii martie într-un ritm mult sporit și suntem încrezători că termenul revizuit fixat la Porto, adică sfârșitul anului curent, va fi respectat. Obiectivul nostru este în mod sigur de a ajunge la o înțelegere asupra unei Moldove reunificate, independente și suverane. Și eu cred că aceasta este soluția pe care majoritatea populației ar sprijini-o. Poate că va trebui să ne facem cunoscute intențiile mai bine, astfel ca oamenii să înțeleagă și mai limpede ce fel de soluție propune OSCE la negocieri în calitate de mediator. Aceasta este cel puțin viziunea mea despre felul cum a decurs procesul până acum. Acestea sunt câteva din speranțele mele pentru viitor, pentru această primăvară și pentru vară.
William Hill, într-un interviu pe care vă invităm să-l ascultați în emisiunea Ora Moldovei de la ora 21.
Statele Unite au prezentat astăzi un proiect de rezoluție Consiliului de Securitate care ar autoriza Statele Unite și Marea Britanie să administreze Irakul ca puteri de ocupație timp de un an. Proiectul de rezoluție cere ridicarea sancțiunilor ONU contra Irakului începând de luna viitoare și încheierea programului ONU Petrol pentru Alimente, în cadrul căruia veniturile obținute de Irak din petrol se află sub controlul Națiunilor Unite.
La Brașov se află în continuare în greva foamei 24 de persoane de la Hidromecanica. Cristian Teodorescu a stat de vorbă cu Mircea Apostu, liderul sindicatului independent Hidroforța.
Domnule Apostu, din ce motiv vă aflați în greva foamei?
Nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă. Din asta a început în octombrie 2002, dar s-a acutizat în timp, iar atât conducerea societății cât și patronatul nu și-a respectat angajamentele și înscrisurile la care noi am convenit. Semnând întârzieri de salariu de la 18 la 21 de zile, acum la ora actuală s-a ajuns chiar la 2 luni întârziere, devine partea cealaltă, adaosuri la salariu, tichete de masă, iar ce este mai grav este că și-au băgat mâna în buzunare oamenilor de au reținut din ce are, nu știu ce s-a făcut cu această sumă, ce are angajaților, pensii alimentare, cotizații de sindicat, asigurări în caz de accidente și absolut tot.
Câte persoane sunteți în greva foamei?
24.
24. Da. Și a cât a zis sunteți?
Se vor mai atașa persoane pentru că am înțeles că s-a întrerupt lucrul pe una din platforme și oamenii sunt total nemulțumiți. S-a ajuns într-o situație disperată și vor veni oameni lângă noi.
Sunteți într-a cincea zi de greva foamei. Se simte cineva rău dintre dumneavoastră? Aveți probleme de sănătate?
Da, ieri a fost dus o persoană la spital, iar astăzi în platforma H1, în secția a doua, au căzut jos. Le-a fost rău la trei persoane.
Deci Apostol, liderul sindicatului Hidroforța de la Brașov. Pune punct aici emisiunii noastre. Iosif Clan Medeșan și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat?
Europa Liberă în direct.